Հնամաշ վերարկուով կարմրադեմ մարդը մանրամասն հարցաքննեց բկային։ Ֆրոնան ուշադիր հետևում էր հարցաքննությանը, սակայն ոչ մի նոր բան պարզել չհաջողվեց։
«Դուք իրավունք ունեք վկային խաչաձև հարցաքննության ենթարկելու»,
Սենթ Վինսենթին հայտարարեց նախագահողը։
«Դուք կամենում եք որևէ բան հարցնել»։
Լրագրողը գլուխ նորորեց։ «Փորձեք», պնդեց Ֆրոնան։
«Ինչ միտք ունի», անհույս ասաց նա։ «Ես նախապես դատապարտված եմ».
Դատավճիռը հայտնի էր դատից առաջ։ «Խնդրում եմ, մեկ րոպե»։ Ֆրոնայի կտրուկ ձայնը կանգնեցրեց հեռացող վկային։ «Դուք անձամբ չգիտեք, թե ով է կատարել սպանությունը»։ Սկանդինավցին բութ հայացքով նայեց նրան, ասես սպասելով, որ աղջկա հարցը հասնի մինչև իր գիտակցությանը։ «Դուք չեք տեսել, թե ով է կատարել սպանությունը»,  դարձյալ հարցրեց Ֆրոնան։
«Օհա, այստեղան»,
նորից մատնացույց արեց նույն ուղությամբ։
«Կինն ասաց, որ նա է մարդասպանը»։
Շուրջը գտնվողները ժպտացին։
«Բայց դուք ականատես չէիք»։
«Ես կրակոցներ լսեցի»։
«Բայց դուք չտեսաք, թե ով էր կրակողը»։
«Հա, ոչ, բայց կինն ասաց»։
«Բավական է, շնորհակալություն»,
սիրալիր ասաց Ֆրոնան և վկան հեռացավ։ Մեղադրողը նայեց իր նշուններին։
«Պիեր Լաֆլիչ»,  հայտարարեց նա։
Նուրբ, ճկուն կազմվածքով, թխադեմ, վայելուչ մարդը զբաղեցրեց սեղանի առջև գտնվող ազատ տարածությունը։ Սա մի գեղեցիկ թխահեր մարդ էր, արագաշարժ, արտահայտիչ աչքերով, որոնք մի պահ կանգ առան Ֆրոնայի վրա և լի էին բացահայտ ու անկեղծ հիացմունքով։ Աղջիկը ժպտաց ու թեթևակի գլխով արեց, որովհետև նա Ֆրոնային դուր եկավ առաջին իսկ հայացքից ու թվաց, թե վաղեմի ծանոթներ են իրենք։ Նաևս ժպտաց աղջկան, և վերին հարթ շուրթը փոքրինչ բարձրացավ, մերկացնելով կուսական ջերմակության հրաշալի ատամնաշարը։ Որպես պատասխան կաղապարատի հարցերի, նա հաղորդեց, որ Կանադայի ֆրանսիացի որսորդներից սերված հորանունն է կրում։ Մայրը, նա ուսերը վեր քաշեց ու շողացրեց ատամները, մետիսուհի է, ինքը ծնվել է Բարենգրաունձի կողմերում, որսի ժամանակ, բայց ծնվելու ճշգրիտ վայրը չգիտե։ Իրեն համարում են հնաբնակ։ Նա այս կողմերում է հայտնվել Ջեք Մակֆեսչենի ժամանակ, մեծ գերության լճից ժայռոտ լեռներն անցնելով։ Երբ նրան առաջարկեցին պատմել այն ամենը, ինչ գիտեր տվյալ հարցի մասին, նա մի ոպե լռեց, ասես մտորելով, թե ինչից սկսի։ Գարնանն ընդունված է քնել խրճիթի դուռը բաց թողնելով, ասաց նա սրնգի պես ընչող ներդաշնակ ձայնով, որի մեջ զգացվում էր նրա ծագումը հիշեցնող նկատելի շեշտադրություն։
«Ես հենց այդպես էլ քնել էի անցյալ գիշեր, բայց ես կատվի պես եմ քնում. տերևը կընկնի, թե քամին կփչի, ես ամբողջ գիշերը լսում եմ ինչ-որ շշուկ»։ «Առաջին իսկ կրակոցից հետո»,
նա մատներով ճտթացրեց,
«ես արթնացա ու նետվեցի դեպի դուռը»։
Սենթ Վինսենթը թեքվեց Ֆրոնայի կողմը։
«Դա առաջին կրակոցը չէր»։
Աղջիկը գլխով արեց, հայացքը չհեռացնելով Լաֆլիչից, որը վայելչորեն ընդհատեց իր պատմությունը։
«Եվս երկու կրակոց լսվեց», շարունակեց նա։ «Մեկը մյուսի հետևից, բում-բում, այ այսպես»։ «Բորգի խրճիթից է», ասացի ինքս ինձ ու վազեցի այնտեղ։ «Ես կարծեցի, թե բորգն է սպանում Բելային, դա շատ վատ բան էր»։
«Ախր Բելան գեղեցիկ կին է», բացատրեց նա հրապուրիչ ժպիտով։ «Ես Բելային հավանում էի»։ «Ես վազեցի այնտեղ»։ «Իսկ Ջոնը դուրս նետվեց իր խրճիթից սարսափելի հարայ հրոցով, կարծես անշնորք կովլիներ»։ «Ինչ է պատահել», հարցնում է նա։ «Իսկ ես ասում եմ, չգիտեմ»։ «Այստեղ ինչ-որ մեկը դուրս պրծավ խավարից»։ «Այ այսպես, Ջոնին ցած գլորեց ու ինձ էլ ցած գլորեց»։ «Մենք կարչեցինք նրանից, դա տղամարդ էր, մերկ»։ «Դիմադրում է, բղավում է»։ «Օ-ո-ո, այ այսպես»։ «Մենք ամուր բռնել ենք նրան»։ «Եվ նա աստիճանաբար դադարում է բղավելուց»։ «Ուրեմն մենք ոտքի ենք կանգնում ու ասում ենք նրան»։ «Գնանք ետ»։ Ո՞վ էր այդ մարդը։
Լաֆլիթը փոքրին շրջվելով նայեց Սենթ Վինսենտին։
Շարունակեցեք։
Հա,
այդ մարդը չէր ուզում ետ դառնալ, բայց ես ու Ջոնը ստիպեցինք և նա էլ եկավ։
Նա որևէ բան ասաց։
Ես հարցրեցի, թե ինչ է պատահել,
բայց նա միայն լալիս էր։
Նա հեծ կլտում էր, այ այսպես։
Դուք նրա վրա ոչինչ արտակարգ բան չնկատեցիք։
Լաֆլիթ չհարցական վեր քաշեց հոնքերը։
Արտակարգ ոչինչ չնկատեցիք, մի բան, որը խելքից ու մտքից դուրս լիներ։
Այո, նրա ձեռքերն արյունոտ էին։
Առանց ուշադրություն դարձնելու ամբոխի տրտունջին, նա շարունակեց խոսել, և նրա արտահայտիչ դիմախաղը ամբողջ պատմածին տալիս էր յուրատեսակ դրամատիզմ։
Ջոնը վառեց լույսը։ Բելան հառաչում էր այն փոքի նման, որի լողաթաղանթին դիպել է գնդակը, իսկ Բորգը պարկել էր անկյունում։ Ես նրան նայեցի։ Նա այլևս չէր շնչում։ Այստեղ Բելան աչքերը բացեց, և ես նայեցի նրա աչքերին ու հասկացա, որ նա ճանաչեց ինձ, Լաֆլիթ Չիս։
«Ով արեց այդ, Բելա?» հարցրեցի ես։
Իսկ նա գլուխը զարկում էր հատակին։
Հետո կամացուկ շշնջաց. «Նա մեռավ?»
Ես հասկացա, որ Բորգի մասին է հարցնում, և ասացի, «Այո». Այդ ժամանակ նա հենվեց արմունկին, արագ հայացքն է տեց շուրջը, ու երբ տեսավ Վինսենթին, ապա այլևս հայացքը չկտրեց նրանից։
Հետո նա ցույց տվեց սրան, այ այսպես։
Լաֆլիթ չշրջվեց ու դողացող ձեռքով մատնացույց արեց դատապարտյալին,
և կինն ասաց, «Նա է, նա է, նա է»։ Իսկ ես հարցրի, «Բելա, ով արեց այդ»։ Եվ կինն ասաց, «Նա է, նա է, նա է, Սենթ Վինչան, այդ նա արեց»։ Եվ հետո…
Լաֆլիթի գլուխը թուլացած հակվեց կրծքին, բայց դարձյալ ետ ձգվեց, երբ նա ատամները փայլեցնելով ավարտեց իր պատմությունը։
Մեռավ։
Կարմրադեմ մարդը, Բիլ Բրաունը, Մետիսին սովորական հարցաքննության ենթարկեց, որը միայն հաստատեց նրա ցուցմունքները, և պարզաբանեց, որ Բորգի սպանության ժամանակ, ըստ երևույթին, տեղի է ունեցել սարսափելի մի գոտե մարդ։ Ծանր սեղանը կոտրվել էր, աթոռն ու մահճակալը տաշեղների էին վերածվել, իսկ վառարանը շրջվել էր։
«Ես երբեք այդպիսի բան չեմ տեսել»,
վերջացրեց Լաֆլիթը։
«Ոչ, երբեք չեմ տեսել»։
Բրաունը խոնարվելով նրան հանձնեց Ֆրոնայի տնօրինությանը, փոխարենը վարձատրվելով մի ժպիտով։ Ֆրոնան խելամիտ համարեց մեղադրողի նկատմամբ սիրալիրություն ցուցաբերելը։ Աղջկան անհրաժեշտ էր ժամանակ շահել մինչև հոր գալը, և Սենթ Վինսենթի հետ առանձին խոսելու հնարավորություն ստանալ, որպեսզի պարզաբանի պատահարի հետ առնչվող մանրամասնությունները։ Ուստի նա Լաֆլիթի վրա անսահման հարցերի մի տարափ տեղաց, բայց միայն երկու անգամ հաջողվեց նրան ուշադրության արժանի ինչ-որ բան իմանալ։
«Միստեր Լաֆլիթ, դուք ասացիք առաջին կրակոցի մասին, սակայն փայտաշեն խրճիթի պատերը սովորաբար բավականին հաստ են լինում. եթե դուռը գոց էր, կարող էիք արդյոք դուք լսել առաջին կրակոցը»։
Նա օրորեց գլուխը, և սև աչքերը հայտնեցին Ֆրոնային, որ հասկանում է, թե ինչ փաստ է ջանում ճշտել աղջիկը։
«Եթե Բորգի խրճիթի դուռը գոց լիներ, դուք կլսեիք կրակոցի ձայնը»։
Նա դարձյալ օրորեց գլուխը։
«Ուստի, միստեր Լաֆլիթ, եթե դուք ասացիք առաջին կրակոցի մասին, նկատի ունեիք ձեր լսած առաջին կրակոցը»։
Նա գլխով արեց, բայց Ֆրոնան շահելով միավորը, այն ու ամենայնիվ դրանից չէր կարող որևէ մի գործնական շահ ունենալ։ Աղջիկը դարձյալ սկսեց քչփորել առավել ծանրակշիռ ապացույցները, թեև այդ ընթացքում զգում էր, որ Լաֆլիթ չկռահում է իր տակտիկան։
«Դուք ասում էիք, որ շատ մութ էր, միստեր Լաֆլիթ»։
«Այո, շատ մութ էր»։
«Ուրեմն, ինչպես ճանաչեցիք Ջոնին»։
«Վազելիս Ջոնը զարհուրելի թփթփացնում է, ես ճանաչում եմ նրա ոտքերի թփթփոցը»։
«Կարող էիք արդյոք նրան այնքան պարզորոշ տեսնել, որպեսզի ճանաչեիք»։
«Ոչ,
Արդ, միստեր Լաֆլիչ, հանդիսավորությամբ ասաց Ֆրոնան. Բացատրեցեք, խնդրում եմ, ինչպես դուք իմացաք, որ միստեր Սենտ Վինսենթի ձեռքերն արյունոտ են։ Շլացուցիչ ժպիտով բացվեցին Լաֆլիչի ատամները, և նա մեկ րոպե լռեց։
Ինչպես, ես նրա ձեռքերին զգացի տաք հարյունը, իսկ իմ հոտառությունը… Ու, որսորդական խարույկի հեռավոր ծուխը, փոսորակը, որտեղ թաքնվում են ճագարները, վազող իշայծյամի հետքը… Միթե իմ հոտառությունը այս ամենը չի հուշում ինձ։
Նա գլուխը ետ գցեց, և նրա փակ աչքերով ու լայնացած դողացող ռունգերով լարված դեմքին ոչ մի զգայարան չմնաց, բացի մեկից, որի վրա էր ասես կենտրոնացել նրա ամբողջ էությունը։ Հետո նրա աչքերը բացվեցին, և նա կարծես երազում նայեց Ֆրոնային։
Ես զգացի նրա արյունոտ ձեռքերի հոտը, զգացի գաղջ, տաք արյան հոտը նրա ձեռքերին։
Աստված է վկանա, ընդունակ ես գալու,
ամբոխից գոչեց ինչ-որ մեկը, և դա Ֆրոնային այնպես համոզեց, որ աղջիկն ակամայից նայեց Սենտ Վինսենթի ձեռքերին, և նրա ֆլանելը շապիկի թեզանիկներին տեսավ ժանգագույն բծեր։ Երբ Լաֆլիչը հեռացավ վկայի տեղից, Բիլ Բրաունը Ֆրոնային մոտեցավ ձեռքը սեղմելու նպատակով։
Անհրաժեշտ է, որ ես ծանոթանամ պաշտպանի հետ,
բարեհոգաբար ասաց նա, աչքի անցկացնելով իր նշումները հետևյալ վկայի հարցաքննությունից առաջ։ Դուք չեք գտնում, որ իմ նկատմամբ անարդարացի բան է կատարվում, աճապարանքով հարցրեց Ֆրոնան։ Ես ժամանակ չեմ ունեցել պաշտպանության համար նախապատրաստվելու, գործի մասին ոչինչ չգիտեմ, բացի այն ամենից, ինչ լսեցի ձեր վկաներից։ Չեք կարծում արդյոք, միստեր Բրաուն, և նրա ձայնի մեջ հնչեցին համոզեցուցիչ երանգներ, չեք կարծում արդյոք, որ գործն անհրաժեշտ է հետաձգել մինչև վաղը։ Մտախոհ ասաց նա, ժամացույցին նայելով։
Վատ միտք չէ, հիմա արդեն ժամը հինգն է, և ժամանակն է, որ մարդիկ իրենց համար ընթրիք պատրաստեն։
Աղջիկը նրան շնորհակալություն հայտնեց առանց խոսքի, ինչպես կարողանում են այդ անել մի քանի կանայք։ Տեսնելով նրա դեմքն ու աչքերը, Բրաունը առավել բավարարություն ստացավ, քան եթե աղջիկը խոսեր։ Նա դարձավ իր տեղը ու դիմեց ներկաներին։
Մեղադրող կողմի ու պաշտպանության խորհրդակցության արդյունքում, ուշադրության առնելով ուժ ժամն ու գործի հապճեպ քննության անհնարինությունը, ես առաջարկում եմ հայտարարել ընդմիջում մինչև վաղը առավոտյան ժամը 8-ը։ Մեծամասնությունը կողմ է,
հայտարարեց նախագահը, և թողնելով իր տեղը սկսեց կրակը բորբոքել, քանի որ ինքն էր այդ խրճիթի տերը, և կերակուր էր պատրաստում ամբողջ խմբի համար։